ніколі не ставіць перад Богам умоваў, але дазволіць, каб надзея перамагла нашыя страхі, заклікаў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэс аб хрысціянскай надзеі, святая цець звярнуў увагу на прыклад Юдыты, вялікай гераіні ізраільскага народа. Папа нагадаў біблійную гісторыю пра сітуацыю жыхароў юдэйскага горада Бетулія, абкладзенага войскамі бабілонскага караля Навухаданосара. Пазбаўленыя доступу да пітной вады, ізраільцяне пачалі губляць давер да Бога і думалі здацца ў рукі ворага. Тады кіраўнікі народу прапанавалі даць Богу яшчэ 5 дзён на збаўчае ўмяшанне. У гэты момант з'явілася Юдыта, якая заклікала давяраць пану, нагадаў папа. Яна была пераканана, што Бог выратуе свой народ, а прапанова 5 дзён з'яўляецца яго спакушэннем і ухіленнем ад яго волі.
Non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la speranza vinca i nostri timori.
Ніколі не будзем ставіць перад Богам умоваў, але дазволім, каб надзея перамагла нашыя страхі. Давяраць Богу значыць уваходзіць у яго задумы без прэтэнзій, нават прымаючы тое, што яго збаўленне і яго дапамога прыйдуць да нас не так, як мы гэтага чакаем. Мы просім у Пана жыцця, здароўя, любові, шчасця, рабіць гэта правільна, але усведамляючы, што Бог здольны выцягнуць жыццё нават са смерці, што можна сустрэць спакой нават у хваробе, што спакой магчымы нават у адзіноце, а шчасце ў плачы. Не нам вучыць Бога таму, што трэба рабіць, у чым маем патрэбу. Ён ведае пра гэта лепш за нас, і мы павінны даверыцца яму, бо ягоныя шляхі і думкі адрозныя ад нашых.
E dobbiamo fidarci perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai nostri.
Францішак заклікаў вучыцца ад Юдыты таму, як трэба дзейнічаць, захоўваючы давер да Бога і яго дабрыні.
Il cammino che Giuditta ci indica è quello della fiducia, della tessa, della pace, della preghiera.
Шлях, які нам указвае Юдыта, гэта шлях даверу, чакання міру, малітвы і паслухмянасці. Гэта шлях надзеі. Не здаючыся з лёгкасцю, робячы ўсё, што ў нашых сілах, але заўсёды застаючыся у каляіне волі Пана. Юдыта насамрэч мела свой план, паспяхова яго рэалізавала і прывяла народ да перамогі. Але заўсёды з верай чалавека, які прымае ўсё, што паходзіць з рук Божых, з упэўненасцю ў ягонай дабрыні.
Chi tutto accetta dalla mano di Dio, sicura dalla sua bontà.
Напрыканцы сваёй катэхэзы папа заклікаў прыслухоўвацца да парадаў пажылых людзей, якія ў пакутах навучыліся давяраць Богу.
Così una donna piena di fede e di coraggio ridà forza al suo popolo in pericolo mortale e lo conduce sulle vie della speranza.
Так, поўная веры і адвагі жанчына перадае сілу свайму народу перад абліччам смяротнай небяспекі і вядзе на шляхі надзеі, указваючы іх таксама і нам. А мы, калі крыху прыгадаем, колькі разоў чулі мудрыя, адважныя словы ад пакорных людзей, ад пакорных жанчын, якіх магчыма хтосьці без пагарды лічыў непісьменнымі. Але гэта мудрыя Божыя словы, словы бабуль. Колькі разоў бабулі нам кажуць слушныя словы, словы надзеі, бо маюць жыццёвы досвед, шмат пакутавалі, даверыліся Богу, і Пан надзяліў іх дарам давання парадаў надзеі. Ідучы гэтымі шляхамі, пасхальнай радасцю і святлом, стане давер да Пана са словамі Езуса: «Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не мая воля, а твая, нехай станецца». Гэта малітва мудрасці, даверу і надзеі.
E questa è la preghiera della saggezza, della fiducia e della speranza.
Вітаючы прысутных на аўдыенцыі вернікаў, папа нагадаў, што сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца свята навяртання святога Паўла. Ён заклікаў моладзь, па прыкладзе апостала народа, станавіцца місійнымі вучнямі, хворых папрасіў ахвяраваць свае пакуты за адзінства хрысціян, а сужонкаў прызнаць першынства Бога і яго любові ў сваім сямейным жыцці.